Երկրորդ մաս Առաջին գլուխ Առաջ Նախքան հեռավոր ճամփորդություն սկսելը, ես որոշեցի տեսնել նրան, ով այս վերջին տարիների ընթացքում ինձ համար հայր էր եղել. Չնայած ես երբեք չէի եղել բանտում, և չգիտեի, թե որտեղ է գտնվում այն, բայց չէի կասկածում, որ կգտնեմ. Վախենալով ոստիկաններից, ես կապիի վզից պարան կապեցի, և դա հավանաբար շատ վիրավորեց նրան։ Այդպես, կապիի վզկապից բռնած, ես գնացի բանտը գտնելու։ Երբեք կյանքումս ավելի զզվելի ու մռայլ բան չեմ տեսել, քան բանտի այդ դարպասը։ Մինչ ներս մտնելը, մի վարկյան կանգ առա։ Ինձ թվում էր, որ այդ սարսափելի դարպասը իմ հետևից փակվելով, այլևս երբեք չի բացվելու։ Ինձ տարան ընդունարան, ու շուտով եկավ Ակենը։ «Ես քեզ սպասում էի, թանկագին Ռեմի», քնքշորեն դիմեց նա ինձ։ «Ես նախատեցի Կատերինային, որ քեզ չէր բերել երեխաների հետ». Այդ օրը ես շատ վշտացած ու ընկճված էի, բայց նրա բառերը ինձ մի քիչ մխիթարեցին։ «Երեխաներն ասացին», շարունակեց նա, «որ դու ցանկանում ես կրկին դառնալ թափառաշրջիկ երաժիշտ. Միթե մոռացել ես, որ քիչ էր մնում քաղցից ու ցրտից մեռնեիր, մեր դարպասի մոտ»։
«Ոչ, ես ոչինչ չեմ մոռացել»։
«Բայց այն ժամանակ քեզ հետ էր տերդ, իսկ քեզ նման փոքրիկ տղան մենակ թափառել չի կարող»։
«Կապին ինձ հետ է»։
«Իհարկե, կապին հավատարիմ շուն է, բայց չէ, որ միայն շուն է»։ «Իսկ ինչպես ես փող վաստակելու»։
«Կնվագեմ ու կերքեմ, կապին էլ ֆոկուսներ ցույց կտա»։
«Լսի, Ռեմի, հիմարություն մի անի, որևէ գործի անցիր այստեղ. Դու արդեն սովորել ես լավ աշխատել, և ամենքն էլ քեզ ուրախությամբ կբարձեն. իսկ դա շատ ավելի լավ է, քան մեր ճանապարհներին քարշ գալը»։
Ակենի բառերը խիստ ուզեցին ինձ, մանավանդ որ ես ինքս շատ էի մտածել այդ մասին, բայց որքան կվշտանա Լիզան, եթե նրա մոտ չգնամ։ Նա կմտածի, որ այլևս չեմ սիրում իրեն, կամ թե մոռացել եմ։ Չէ որ նա այս երկու տարվա ընթացքում այնքան սեր և ուշադրություն ցուցաբերեց իմ նկատմամբ։ Հիմա հասել է իմ հերթը այդ ամենի համար նրան հատուցելու։ «Միթե դուք չեք ցանկանում տեղեկություններ ստանալ ձեր երեխաներից»՝ հարցրի ես։ Նա շեշտակի նայեց ինձ, հետո ձեռքը զբռնելով ասաց.
«Լսիր, տղաս, ես պետք է համբուրեմ քեզ այդ խոսքերիդ համար. դա ապացուցում է, որ դու բարի սիրտ ունես»։
Մենք մենակ էինք ընդունարանում, նստած էինք նստարանին, կողք կողքի։ Ես նետվեցի նրա գիրկը, և մենք մի առժամանակ լուռ էինք։ Հանկարծակենը սկսեց ինչ-որ բան փնտրել բաճկոնակի գրպաններում, և դուրս բերեց մի մեծ արծաթյա ժամացույց, որն ամրացված էր կաշվե փոկով։
«Ես ուզում եմ որևէ հիշատակ թողնել քեզ»։ «Ահա, նվիրում եմ իմ ժամացույցը»։ «Սա արժեք ունեցող բան չէ, այլապես վաղուց արդեն վաճառած կլինեի»։ «Բացի այդ, այնքան էլ լավ չի աշխատում»։ «Բայց ես ուրիշ ոչինչ չունեմ»։
Այդ ասելով նա ինձ հանձնեց ժամացույցը։ Երբ ես հրաժարվեցի ընդունել այդպիսի հրաշալի նվերը, նա տխրությամբ ավելացրեց.
«Այստեղ ինձ ժամացույցը պետք չէ. բանտում ժամանակը դանդաղ է անցնում, և ես տխրությունից կմեռնեմ, եթե հաշվեմ ժամերը»։ «Մնաս բարով, սիրելի Ռեմի, մի անգամ էլ գրկիր ինձ»։ «Դու լավ տղա ես, և միշտ մնա այդպիսին»։ Կարծեմ նա բռնեց ձեռքս, որպեսզի ճանապարհ դնի մինչև ելքի դուռը։
Ես այնքան հուզված էի ու վշտացած, որ չեմ հիշում, թե ինչպես դուրս եկա փողոց. Երկար, շատ երկար կանգնեցի բանտի դռանը, ի վիճակի չլինելով շարժվել տեղիցս. Հավանաբար ես անվերջ այդպես կկանգնեի, եթե պատահաբար ձեռքս գերպանումս չդիպչեր ինչ-որ կլոր, կարծեր առարկայի. Ես իսկույն հիշեցի ժամացույցիս մասին. Ժամացույց. Ես սեփական ժամացույց ունեմ. Ինչ երջանկություն. Ես կարող եմ դրանով իմանալ ժամանակը. Ժամացույցին նայելով ես տեսա, որ ժամը ուղիղ 12-ն էր. Հրաժեշտի մի հայացք ձգելով մռայլ պատերին, ես որոշեցի, որ ճանապարհ ընկնելու ժամանակն է. Նախ և առաջ պետք է գնայի Ֆրանսիայի քարտեզը. Ես գիտեի, որ քարտեզներ վաճառվում են Սենայի գետափին, և քայլերս ուղղեցի այնտեղ. Երկար ժամանակ չէի կարողանում այնպիսի քարտեզ գտնել, ինչպիսին պետք էր ինձ. Ես ուզում էի, որ քարտեզը կպցրած լինի քաթանի վրա, հեշտությամբ ծալվի և արժենա հնարավորին չապեժան. Վերջապես ընտրեցի մի քարտեզ, որն այնքան հին էր ու քրքրված, որ վաճառողը զիջեց 75 սանտիմով. Հիմա այլևս ոչ մի անելիք չունեի, և որոշեցի հնարավորին չափ շուտ դուրս գալ Փարիզից. Անցնելով Դելուրսին փողոցի մոտով, ես ակամայից մտաբերեցի Գարաֆոլիին, Մատիային, Ռիկարդոին և իմ խեղճ թանկագին Վիտալիսին, որը մեռավ այն պատճառով, որ չցանկացավ թողնել ինձ այդ դաժան պատրոնեի մոտ. Հանկարծ ես նկատեցի մի տղայի, որն ուժասպառ հենվել էր եկեղեցու ցանկապատին. Ինձ թվաց, որ տխուր Մատիան է. Նույն տխուր աչքերն էին, արտահայտիչ շրթունքները, նույն հնազանդ ու հեստ տեսքը, նույն մեծ գլուխը և ծիծաղելի ծաղրանկարային կերպարանքը. Ցանկանալով ավելի լավ տեսնել տղային, ես մոտեցա. Իսկապես դա Մատյան էր. Նա նույնպես ճանաչեց ինձ և նրա գունատ դեմքին ժպիտ երևաց. «Դու եկել էիր Գարաֆոլիի մոտ, հենց իմ հիվանդանոց ընկնելու նախորյակին. Քեզ հետ մի ծերուկ կար, ճերմակ մորուքով. Ահ, այն օրն ինչպես էր ցավում գլուխս. Դու դեռ ապրում ես Գարաֆոլիի մոտ?» հարցրի ես. Նախքան պատասխանելը Մատյան շուրջը նայեց և շշուկով ասաց. «Գարաֆոլին բանտում է. Նրան ձերբակալել են այն պատճառով, որ մերցնելու աստիճան ծեծել է Օրլանդոին. Ես մեծ հաճույքով լսեցի, որ Գարաֆոլին նստած է բանտում. Իսկ ո՞ր են երեխաները. Չգիտեմ, երբ Գարաֆոլին ձերբակալել են, ես այստեղ չեմ եղել. Երբ դուրս եկա հիվանդանոցից, Գարաֆոլին որոշեց, որ ինձ ծեծելը ձեռնտու չէ, քանի որ ես դրանից հաճախակի հիվանդանում եմ. Եվ վարձով ինձ ուղարկեց Գասսոյի կրկեսը. Դու գիտես Գասսոյի կրկեսը? Ոչ. Դա իսկական մեծ կրկես չէ, բայց եմ այնպես կրկես է. Նրանց պետք էր լարախաղաց երեխա. Ես Գասսոյի մոտ մնացի մինչև այս երկու շաբթի, բայց նա ինձ ետ ուղարկեց Գարաֆոլիի մոտ, որովհետև գլուխս միշտ ցավում էր, և ինձ համար դժվար է զանազան ակրոբատիկ շարժումներ կատարելը. Վերադառնալով Դելուրսին փողոցը, ես այնտեղ ոչ ոքի չգտա. Բնակարանը փակ էր, իսկ հարևանը պատմեց, որ Գարաֆոլին նստած է բանտում. Ես էլ եկա այստեղ, և չգիտեմ, ուր գնամ և ինչ անեմ. Իսկ ինչու չես ուզում կրկես վերադառնալ? Որովհետև կրկեսը մեկնել է Ռուան. Իսկ ոտքով ոնց հասնեմ Ռուան? Դա շատ հեռու է, իսկ ես փող չունեմ. Ես երեկվանից ոչինչ չեմ կերել. Ես էլ հարուստ չէի, բայց մի քիչ մանր փող ունեի, և կարող էի օգնել այդ դժբախտ երեխային. «Սպասիր ինձ այստեղ», ասացի ես Մատյային և վազեցի հացավաճառի մոտ, որի կրպակը գտնվում էր փողոցի անկյունում. Շուտով վերադարձա մի կտոր հատ ձեռքիս, որը տվեցի տղային։ Նա ագահորեն հարցակվեց հացի վրա. «Հետո ինչ ես մտադիր անելու»։
«Չգիտեմ»։
«Բայց չէ, որ դու մի որևէ գործով պետք է զբաղվես»։
«Ես պատրաստվում եմ վաճառել ջութակս»։ «Ես ավելի շուտ կվաճառեի, բայց շատ դժվար է ջութակից բաժանվել»։
«Ջութակն իմ միակ ուրախությունն է. Երբ տխրում եմ, գնում եմ որևէ տեղ, որ ինձ ոչ ոք չի լսում, և նվագում եմ ինքս ինձ համար»։
«Ինչու չես նվագում փողոցներում»։
«Նվագել եմ, բայց ինձ ոչ ոք ոչինչ չի տալիս»։
«Ես իմ փորձից արդեն գիտեի, թե որքան հաճախ է դա պատահում»։
«Իսկ դու»,  հարցրեց Մատյան,  «ինչ ես անում հիմա»։
«Ես ցանկացա գլուխս գովել և հպարտությամբ պատասխանեցի»։
«Ես սեփական խումբ ունեմ»։
«Ախ, եթե դու համաձայնեիր»,
խղճալի ձայնով ասաց Մատյան։
«Ինչում համաձայնեի»։
«Ինձ քո խումբը վերցնել»։
Ստիպված եղա խոստովանել, որ իմ ամբողջ խումբը կապին է։
«Թող այդպես լինի, դա կարևոր չէ»։
«Երկուսով կլինենք»։
«Աղաչում եմ, վերցրու ինձ»։
«Հակառակ դեպքում ես կմեռնեմ սովից»։
«Մեռնել սովից»։ Ամեն մարդ չի կարող հասկանալ, թե ինչ են նշանակում այդ բառերը։ Սիրտս ցավագին ճեմլվեց։ «Ես արդեն գիտեի, թե ինչպես են մեռնում սովից»։
«Ես ջութակ եմ նվագում»,
շարունակեց Մատյան,
«թրջկոտում ու պարում եմ լարի վրա, ցատկում եմ օղակի միջից և երգում եմ»։
«Ես կանեմ ամեն բան, ինչ որ ցանկանաս, և կենթարկվեմ քեզ»։
«Դու կարող ես ինձ ծեծել, եթե վատ կատարեմ իմ պարտականությունները»։
«Ես համաձայն եմ դրան»։
«Միակ բանը, որ խնդրում եմ, գլխիս չխփես, որովհետև գլուխս շատ զգայուն է»։
Մատյային լսելով, ես քիչ մնաց լաց լինեի։ Ինչպես ասեի, որ չեմ կարող նրան իմ խումբը վերցնել։ Չէ, որ ինձ հետ նույնպիսի հեշտությամբ կարող է սովից մեռնել, ինչպես և մենակ մնալով։ Ես աշխատում էի համոզել նրան, բայց նա ոչինչ չէր ուզում լսել։
«Ոչ», առարկեց նա,
«երկուսով չեն մեռնում սովից, որովհետև մեկն օգնում է մյուսին»։
«Նա, ով ունի, տալիս է նրան, ով չունի»։
«Ա, ինչպես հիմա դու արեցիր»։
«Ես այլևս չարարկեցի»։
«Իհարկե, ես պետք է օգնեմ նրան»։
«Դե լավ, գնանք, դու կլինես իմ ընկերը»։
Եվ տավիղն ուսիս գցելով բացականչեցի։
«Առաջ»։
Քառորդ ժամ հետո մենք արդեն դուրս եկանք Փարիզից։ Քամին չորացրել էր ճանապարհը, և ամուր հողի վրա քայլելը հեշտ էր ու հաճելի։ Եղանակը հիանալի էր։ Գարնանային արևը վառ փայլում էր կապույտ, անապ երկնքում։ Խոտը սկսում էր կանաչել, և այս ու այնտեղ արդեն երևում էին մարգարտածաղիկները ու մորու ծաղիկները, որոնք դեպի արևն էին շրջել իրենց գլխիկները։ Այգիներում մատղաշ տերևների միջև երևում էին չծաղկած յասամանի ողկույզները։ Եվ երբ փչում էր մեղմ քամին, բարձր պատերից մեր գլխներին էին թափվում դեղին շահպրակի թերթիկները։ Այգիներում, ճամփեզրի թփերում, մեծ ծառերի վրա, ամենուրեք լսվում էր թռչունների ուրախ ճռվողյունը, և ծիծեռնակները, համարյա գետնի վրա թռչելով, հետապնդում էին փոքրիկ մժեղներին։ Մեր ճամփորդությունը լավ էր սկսվում։ Ես հաստատուն քայլերով գնում էի չոր ճանապարով։ Կապին վազվզում էր մեր շուրջը և հաչում անցնող կարքերի վրա, խճաքարի կույտերի վրա, հաչում անտեղի, միայն հաճույքի համար։ Մատյան, ինչ-որ բանի մասին մտածելով, լուր քայլում էր կողքիցս։ Ես չէի խախտում նրա լռությունը, որովհետև ինքս էլ շատ բան ունեի մտածելու։ Ուր էինք գնում այդպիսի վճռական քայլերով։ Ճիշտ ասած, ես ինքս էլ չգիտեի։ Մենք ուղղակի գնում էինք, ուր տանում էր ճանապարհը։ Ես Լիզային խոստացել էի տեսնել նրա եղբայրներին ու Էտիենետային, իսկ հետո այցելել իրեն. Բայց ես չէի պայմանավորվել, թե առաջինն ում պետք է տեսնեմ. Բենժամենին, Ալեքսիսին, թե Էտիենետային. Ես կարող էի սկսել որից ցանկանայի, այսինքն կարող էի իմ ընտրությամբ գնալ արևմուտք, հյուսիս կամ հարավ. Քանի որ մենք Փարիզից դուրս եկանք հարավային ուղությամբ, ապա Բենժամենի մոտ գնալ չենք կարող. Մնում էր ընտրություն կատարել Ալեքսիսի և Էտիենետայի միջև. Մի պատճառ էլ կար, որը ստիպում էր ինձ գնալ դեպի հարավ. Ես ուզում էի տեսնել Բարբերեն մայրիկին. Եթե ես վաղուց չէի խոսում նրա մասին, ապա այդ չի նշանակում, որ մոռացել էի նրան. Շատ անգամ մտածում էի նամակ գրել նրան և ասել, ես հիշում եմ քեզ և առաջվա պես սիրում. Բայց գիտեի, որ նա կարդալ չգիտի, և սարսափելի վախենում էի, որ նամակս Բարբերենի ձեռքն ընկնի. Հանկարծ Բարբերենը իմ նամակով կգտնի ինձ, կրկին կտանի իր մոտ, կծախի մի նոր տիրոջ, որը բոլորովին նման չի լինի իմ Վիտալիսին. Ավելի լավ է սովից մեռնել, քան նման վտանգի ենթարկվել. Բայց եթե ես անհնարին էի համարում Բարբերեն մայրիկին նամակ գրելը, ապա ինձ թվում էր, որ կարող եմ որևէ կերպ տեսնվել նրա հետ. Հիմա, երբ արդեն ընկեր ունեի, այդ անելը շատ ավելի հեշտ էր. Ես առաջ կուղարկեմ Մատիային, նա կգնա Բարբերեն մայրիկի մոտ, և որևէ առիթով կխոսի նրա հետ. Եթե մայրիկը մենակ լինի, Մատիան նրան ամեն ինչ կպատմի իմ մասին. Այդ ժամանակ ես առանց վախի ներս կմտնեմ այն տունը, ուր անց է կացել իմ մանկությունը, և կնետվեմ ստնտույի գիրկը. Իսկ եթե ընդհակառակը Բարբերենը տանը լինի, Մատյան կխնդրի, որ Բարբերեն մայրիկը գա մի այնպիսի տեղ, ուր մենակ կարողանամ տեսնել նրան։